Warta Berita KBS World Radio 13 Agustus 2026. Berita-berita utama. Pemerintah Korea Selatan pangkas birokrasi untuk percepat investasi industri mutakhir. Pemerintah Korea Selatan berencana tambah 100.000 unit perumahan di Seoul. 4.700 ton air dipasok ke Gyeongsang Selatan atasi kekeringan. Bersama saya Wilson Purba, inilah berita selengkapnya. Pemerintahan Lee Jae-myung telah berjanji untuk melonggarkan regulasi di sektor-sektor industri mutakhir seperti semikonduktor, baterai, dan bioteknologi untuk mempercepat pelaksanaan 3 megaproyek yang direncanakan. Menteri Keuangan Koh Yun-chol mengumumkan rencana tersebut pada Kamis 13 Agustus dalam rapat bersama para menteri ekonomi. Ia menjelaskan bahwa langkah itu diperkirakan akan menghasilkan investasi senilai 4,2 triliun won atau sekitar 3 miliar dolar Amerika Serikat. Perusahaan dimungkinkan untuk mendapatkan izin terpisah untuk pembangunan gedung baru di klaster semikonduktor yang sedang dibangun di Yongin, Provinsi Gyeonggi, sehingga dapat melewati proses revisi izin yang memakan waktu. Perusahaan daur ulang baterai sekunder yang sebelumnya diklasifikasikan dalam sektor pengolahan limbah akan diizinkan beroperasi bersama produsen baterai di Kompleks Industri Nasional Gumi dan Pohang, Provinsi Gyeongsang Utara. Di sektor bioteknologi, kawasan sabuk hijau di kota Cheongju, Provinsi Chungcheong Utara, akan dialihfungsikan menjadi lahan industri untuk memungkinkan pembangunan fasilitas manufaktur tambahan di Kompleks Industri Sains Ochang. Pemerintah Korea Selatan secara tegas membantah pernyataan Kementerian Luar Negeri Korea Utara yang menyatakan bahwa kapal selam bertenaga nuklir Korea Selatan meningkatkan ketidakstabilan keamanan regional. Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri hari Kamis 13 Agustus menyatakan bahwa pengembangan kapal selam bertenaga nuklir merupakan langkah yang sah dan defensif untuk menghadapi keamanan Semenanjung Korea yang berubah dengan cepat, seperti peningkatan kemampuan nuklir dan rudal Korea Utara, serta pembangunan kapal selam nuklir. Selain itu, ia menekankan kapal selam bertenaga nuklir bersenjata konvensional yang ingin dimiliki Korea Selatan sepenuhnya sesuai dengan perjanjian non-proliferasi nuklir. Dan lebih lanjut, pejabat tersebut menjelaskan, melalui rencana dasar kapal selam nuklir Republik Korea yang diumumkan pada Mei lalu, Korea Selatan mematuhi norma-norma non-proliferasi internasional secara teguh. Korea Selatan juga akan terus berkomunikasi secara erat dengan Badan Tenaga Atom Internasional berdasarkan transparansi dalam proses pengadaan kapal selam nuklir. Sebelumnya, Jang Kum-chol, Wakil Menteri Pertama Kementerian Luar Negeri Korea Utara, dalam pernyataan yang dirilis pada Rabu 12 Agustus, mengklaim bahwa rencana pembangunan kapal selam nuklir Korea Selatan hanya akan semakin memicu ketidakstabilan di kawasan Semenanjung Korea. Korea Utara sedang mempertimbangkan penambahan pasukannya ke Rusia hingga mencapai 50 ribu orang pada akhir November mendatang. Mengutip dokumen Direktorat Intelijen Utama Kementerian Pertahanan Ukraina, Kyodo News, melaporkan Korea Utara dan Rusia berencana menempatkan pasukan Korea Utara di tiga wilayah Rusia bagian barat yang berbatasan dengan Ukraina. Sementara itu, pasukan Rusia yang berada di wilayah tersebut akan dipindahkan ke garis depan di Ukraina. Kedua negara diduga bermaksud menggunakan strategi ini untuk merebut wilayah Donbas di bagian timur Ukraina sebelum akhir tahun. Pemimpin kedua negara diperkirakan akan memberikan persetujuan final terhadap rencana tersebut. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan sebelumnya dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang sempat mengklaim bahwa Rusia berupaya mendatangkan tambahan 30 ribu tentara Korea Utara dan baru-baru ini juga mengungkapkan bahwa skala tambahan pasukan tersebut bisa mencapai 30 ribu hingga 50 ribu personel. Saat ini jumlah pasukan darat Korea Utara yang telah dikerahkan ke Rusia diperkirakan mencapai sekitar 9.500 personel. Korea Utara juga dilaporkan baru-baru ini mengirimkan tambahan 90 personel dari satuan rudal serta 40 rudal balistik ke Rusia. Sejak Agustus tahun lalu, jumlah rudal yang dipasok Korea Utara kepada Rusia diperkirakan mencapai sekitar 150 unit. Anda sedang mendengarkan Warta Berita dari KBS World Radio. Badan Urusan Warga Negara Korea di luar negeri, di bawah Kementerian Luar Negeri, juga mencatat adanya lonjakan yang signifikan dalam upaya serangan siber sejak awal tahun ini. Badan Urusan Warga Negara Korea dibentuk pada bulan Juni 2023 untuk menjaga identitas dan meningkatkan hak serta kepentingan 7,5 juta orang Korea di luar negeri. Namun serangan siber yang menargetkan lembaga tersebut meningkat 12 kali lipat. Tahun lalu serangan siber hanya sekitar 300 kasus, sementara sejak Januari hingga Juli serangan sudah mencapai 4.200 kasus. Peretasan diduga bertujuan untuk mencuri data pribadi warga Korea Selatan di luar negeri. Salah satu tugas lembaga tersebut adalah merencanakan pertemuan dengan Presiden Korea Selatan saat kunjungan ke luar negeri. sehingga ada dugaan bahwa informasi sensitif bisa bocor ke Korea Utara atau organisasi teroris. Keamanan data nasional dinilai masih rentan, karena selain upaya serangan siber, informasi di Akademik Diplomatik Nasional juga bocor baru-baru ini. Untuk meminimalkan kebocoran data, organisasi khusus yang bertugas menangani keamanan informasi dibentuk. Pemerintah mengumumkan rencana mempercepat penyediaan perumahan dengan target menambah 100.000 unit perumahan di wilayah metropolitan Seoul, serta mempercepat jadwal penyediaan perumahan yang sudah ada. Berdasarkan rencana yang diumumkan pada Kamis 13 Agustus, 27.000 unit rumah akan disediakan terlebih dahulu di Namyangju dan Gwangju Provinsi Gyeonggi serta Yeomchangdong di bagian barat Seoul. Sementara 73.000 unit rumah akan ditambahkan di kawasan perumahan umum baru yang rencananya akan dikembangkan di bagian tenggara Seoul dan wilayah lainnya yang akan diumumkan pada akhir tahun ini. Sampai kawasan-kawasan baru tersebut diumumkan, pemerintah akan menetapkan sementara seluruh kawasan sabuk hijau di Seoul dan di sekitar ibu kota sebagai zona izin transaksi tanah yang tunduk pada peraturan yang lebih ketat. Pemerintah juga berencana menciptakan 30.000 unit rumah tambahan dengan mengubah lahan untuk fasilitas komersial menjadi lahan perumahan, sekaligus mengamankan 11.000 unit rumah lainnya melalui peningkatan rasio luas lantai dan pemanfaatan lahan yang lebih efisien. Untuk mencapai target pembangunan 1,35 juta unit rumah di wilayah metropolitan Seoul yang diumumkan pada September lalu, pemerintah akan memperkenalkan model pembangunan jangka pendek guna mempersingkat waktu dari penetapan lokasi perumahan umum hingga dimulainya pembangunan dari 68 bulan menjadi 37 bulan. Rencana tersebut mencakup prosedur-prosedur yang saling tumpang tindih, termasuk penilaian lingkungan, kompensasi, relokasi, persiapan lahan, dan perencanaan dengan tujuan untuk secara signifikan mempersingkat waktu yang dibutuhkan pada setiap tahap. Pihak berwenang di bidang keuangan telah memutuskan untuk melonggarkan pembatasan pinjaman rumah tangga dan menyediakan tambahan pinjaman sebesar 30 triliun won atau 21 miliar dolar Amerika Serikat tahun ini guna membantu menstabilkan pasar properti. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengumumkan langkah-langkah keuangan komprehensif untuk stabilisasi pasar properti pada hari Kamis 13 Agustus. Berdasarkan rencana tersebut, pemerintah akan menaikkan target pertumbuhan tahunan utang rumah tangga dari 1,5% menjadi sekitar 3%, sehingga menciptakan kapasitas pinjaman tambahan sebesar sekitar 30 triliun won. OJK menyatakan penyesuaian ini dilakukan untuk mendorong pasokan perumahan dan mendukung pembeli rumah yang sesungguhnya, termasuk kaum muda, meskipun ada kekhawatiran terkait rasio utang rumah tangga terhadap PDB yang tinggi di negara tersebut, serta potensi dampaknya terhadap pasar perumahan. Langkah ini juga dipandang sebagai upaya untuk meringankan kesulitan yang dihadapi oleh peminjam setelah terjadinya lonjakan permintaan pinjaman baru-baru ini yang disebabkan oleh pembatasan pinjaman yang lebih ketat yang diberlakukan oleh bank-bank. Namun untuk menekan permintaan spekulatif, aturan pinjaman utama, termasuk persyaratan rasio pinjaman terhadap nilai dan rasio pembayaran utang, akan tetap berlaku. Sementara pinjaman Jonse bagi pemilik rumah tunggal yang bukan penduduk Korea juga akan dibatasi. Jonse adalah sistem sewa perumahan khas Korea, di mana penyewa membayar uang jaminan dalam jumlah besar sekaligus kepada pemilik properti, alih-alih membayar sewa bulanan, dan mendapatkan kembali seluruh jumlah tersebut pada akhir masa sewa. Sebanyak 200 mobil pemadam kebakaran dari 16 kota dan provinsi di seluruh Korea Selatan dikerahkan ke Gyeongsang Selatan untuk mengatasi kekeringan ekstrim. Pada hari kedua perintah mobilisasi itu, Badan Pemadam Kebakaran Nasional tetap berfokus pada penyediaan air pertanian di 14 wilayah di Gyeongsang Selatan, sama seperti hari sebelumnya. Badan Pemadam Kebakaran telah memasok sekitar 4.700 ton air pertanian melalui lebih dari 650 kali pengiriman dalam sehari. Mulai tanggal 13, unit-unit militer juga turut bergabung untuk memberikan dukungan. Divisi Infanteri ke-39 Angkatan Darat mengerahkan 12 truk tangki air berkapasitas 9 ton selama 3 hari mulai hari Kamis 13 Agustus untuk memasok air ke wilayah pertanian Haman yang berada di level kekeringan serius. Komando Pendidikan Angkatan Udara dan Komando Pangkalan Angkatan Laut Jinhe yang berada di Gyeongsang Selatan juga mengerahkan kendaraan truk air untuk mendukung pasokan air. Kekeringan di wilayah Gyeongsang Selatan semakin meluas. Luas lahan pertanian yang terdampak gelombang panas dan kekeringan bertambah sekitar 270 hektar dalam satu hari, sehingga totalnya kini telah melampaui 2.400 hektar. Meskipun diperkirakan hujan sebanyak 5 hingga 30 mm akan turun di wilayah daratan timur Gyeongsang Selatan dan beberapa wilayah pesisir selatan pada hari Kamis 13 Agustus sore, jumlah tersebut dinilai tidak cukup untuk mengatasi kekeringan. Badan Pemadam Kebakaran memantau tingkat pemulihan kekeringan dan tetap berencana untuk memutuskan perpanjangan mobilisasi Pemadam Kebakaran Nasional. Sekian warta berita dari KBS World Radio.